Uchinchi bob. Yettinchi dalil. Ha, ertalabki soat 10:00 edi, muhtaram Ivan Nikolayevich, dedi professor. Shoir endigina uyqudan uyg'ongan odamdek qo'li bilan yuzini siladi va shundagina patriarx ko'li bo'yida qosh qoraya boshlaganini sezdi. Havo suvi qoramtir tusga kirgan, uning sathida yengil qayiq suzardi. Eshkaklarning suvni shapillatgani, qayiqda o'tirgan ayolning xiringlab kulgani eshitilardi. Xiyobonlardagi o'rindiqlarda odamlar paydo bo'libdi, lekin ular ko'lning hamsuhbatlarimiz o'tirgan tomondagi xiyobonlardagina ko'rinishardi. Moskva osmoni xiyla oqargan. Samondagi to'lanoy yaqqol ko'zga tashlanib turardi, ammo u hali zarin libos kiymagan, oppoq edi. Nafas olish ancha yengillashdi. Jo'kosida o'tirganlarning ovozi oqshomona mayin eshitila boshladi. Butun boshli qissa to'qib tashlabdi-yu, men qanday qilib sezmay qoldim-a, deb o'yladi bezdomni hayratlanib. Ana, kech ham kiribdi. Balki qissani u aytmagandir, ehtimol uxlab qolgandir, mana tushimga kirgandir. Biroq qissani professor hikoya qildi deb faraz qilishga to'g'ri keladi. Aks holda bu qissa Berliozning ham tushiga kirgan deb o'ylash kerak bo'ladi. Negaki u ajnabiy odamning yuziga diqqat bilan tikilib turib bunday dedi. Qissangiz nihoyatda maroqli, professor, garchi u Injil rivoyatlarining birontasiga ham mutlaqo to'g'ri kelmasa-da. Af etasiz, dedi professor ko'ngilchanlik bilan jilmayib. Injilda yozilgan hikoyatlarning hech biri hech qachon bo'lmagan ekanligini boshqalar bilmaganda ham siz bilishingiz lozim. Binobarin, agar biz Injilga tarixiy manba sifatida yondashadigan bo'lsak, deb u yana jilmaydi. Shunda Berliozning dami ichiga tushib ketdi. Chunki boya Bronnaya ko'chasi bo'ylab bu yerga kelishayotganda Bezdomniga o'zi ham aynan shu gaplarni aytgan edi. Bu ku to'g'ri, dedi Berlioz. Ammo hozir siz aytib bergan voqeaning ham bo'lganligini hech bir kimsa tasdiqlay olmasa kerak, deb qo'rqaman. Yanglishasiz. Buni hamma tasdiqlashi mumkin, deb professor yana tilini buzib, ammo qat'iy ishonch bilan gapira boshladi. So'ng kutilmaganda bir sirni oshkor etmoqchi bo'lganda ikki do'stni o'ziga yaqinroq imladi. Ular professorning ikki tomonidan unga engashib quloq tutdilar. Endi u yana betalaffuz gapira boshladiki, uning nega goh betalaffuz, goh talaffuz bilan gapirishini xudoning o'zi bilardi. Gap shundaki, professor u yoq bu yoqqa olazarak bo'lib qarab qo'ydi. Men shaxsan o'zim shohid bo'lganman bu voqealarga. Ponti Pilatning huzurida Ravonda ham, u Kaifa bilan suhbatlashayotganida bog'da ham, shohsupada ham bo'lganman, faqat maxfiy tarzda, ya'ni inkognito desa ham bo'ladi. Shu bois o'tinaman sizlardan. Bu haqda hech kimga lom-lom demay sir saqlasangiz. Incognito, lotincha sirli, maxfiy ravishda. Jim bo'lib qolishdi. Berliozning rangi yo'qarib ketdi. Siz qachon keldingiz Moskvaga? Titroq ovoz bilan so'radi u. Men Moskvaga hozirgina, shu daqiqada kirib keldim. Esankirabroq javob qildi professor. Shu gapdan keyingina ikki o'rtoq uning ko'zlariga tikilibroq qarashdi va uning chap ko'zi ko'k va butkul jununvash. Un ko'zi esa qora, beziyo o'lik ekanligiga shohid bo'lishdi. Mana, hamma narsa oydinlashdi qoldi, deb o'yladi Berlioz yuragi bejo urib. Jinni nemisni yuborishibdi, yo bo'lmasa, hozir shu yerda jinni bo'lib qolgan. Ana xolos. Ha, darhaqiqat hamma narsa. Marhum faylasuf huzuridagi g'oyat andiqa nonushta-yu, pista moyi va qandaydir annushka haqidagi tuturuqsiz gaplar-u. Berliozning boshi uzilishi haqida aytilgan bashorat u hokazo va hokazolar sababi oydinlashgan edi. Professor telbi edi. Berlioz nima ish qilish kerakligini darhol tushundi. U o'rindiqqa suyanib professorning orqasidan bezdomniga o'chakishma demoqchi bo'lganday ko'z qisdi. Ammo dovdirab qolgan shoir do'stining imosiga tushunmadi. Ha ha ha, to'lqinlanib derdi Berlioz. Lekin bo'lishi mumkin, hatto juda ham bo'lishi mumkin. Ponti Pilat ham, Ravon ham, qolgan gaplar ham. Siz yolg'iz keldingizmi yo rafiqangiz bilanmi? Yolg'iz, yolg'iz o'zim. Men hamisha yolg'izman, hasrat bilan, dedi professor. Buyumlaringiz qayerda, professor? Mug'ambirlik bilan luqma tashladi Berlioz. Metropoldami? Qayerda qo'ndingiz? Menmi? Hech qayerga. Javob qildi telbaniyamiz, ko'k ko'zini o'ynatib. Patriarx ko'liga mayus va vahshiyona nazar tashlarkan. Unda qayerda yashamoqchisiz? Sizning uyingizda, deb surbetlik bilan javob qildi telba va ko'z qisib qo'ydi. Bajonidil, dedi u, deya g'o'ldiradi Berlioz. Lekin menikida turish sizga o'ng'aysiz bo'ladi-da. Metropolda esa yaxshi xonalar, g'oyat shinam. U eng yaxshi mehmonxona. Shayton ham yo'q, deng, dabdurustdan quvnoq ohangda savol berdi telba Ivan Nikolayevichga. Shayton ham. Rayini qaytarma, pichirladi Berlioz. Professorning orqasidan unga imo ishora qilarkan. Hech qanaqa shayton yo'q, deb tuturuqsiz gaplardan gangib qolgan Ivan Nikolayevich chinqirib, o'rinsiz gaplarni aytib yubordi. Qayoqdan keldi bu dardisar? Bas qiling jinnilikni. Shu payt telba qah-qah urib kulib yuborgan edi, tepalaridagi cho'ka shoxiga qo'nib o'tirgan chumchuq pir etib uchib ketdi. O, bu endi bag'oyat qiziq gap bo'ldi, deya xaxolardi professor butun gavdasi bilan silkinib. Mamlakatinglar qanaqa o'zi? Nimani so'rasang, yo'q. U birdan xaxolashdan taqqa to'xtab, mutlaqo teskari kayfiyatga o'tdiki, ruhiy kasallarda bunday holning sodir bo'lishi tushunarli edi. Demak, shunday qilib yo'qmi? G'ijinib jahl bilan baqirdi. Tinchlaning, o'zingizni bosing, professor, deb g'uldirardi Berlioz bemorning asabi buzilishidan xavotirlanib. Siz shu yerda o'rtoq Bezdomniy bilan bir daqiqagina o'tirib turing, men muyulishga g'ir etib borib qo'ng'iroq qilib kelaman. Keyin sizni xohlagan yeringizga kuzatib qo'yamiz. Siz axir shaharni yaxshi bilmaysiz-ku. Berlioz to'g'ri reja tuzgan edi. Eng yaqin avtomat telefonga g'izillab borib, xorijiylar byurosiga ajnabiy bir konsultant Patriarx ko'lda ezxushi norasa holda o'tirgani haqida xabar qilmoqchi edi. Xullas, darhol chora ko'rish kerak. Aks holda qandaydir ko'ngilsiz bemanilik yuz berishi muqarrar edi. Qo'ng'iroq qilasizmi? Mayli qila qoling, mayus rozi bo'ldi bemor. Keyin birdan zo'r hissiyot bilan ilova qildi. Lekin vidolashuv oldidan o'tinib so'rayman sizdan. Hech bo'lmasa, shaytonning borligiga ishoning. Yagona iltimosim shu. Bilingki, buni isbotlovchi 7-chi dalil mavjud. U eng ishonchli dalil. Hademay bunga o'zingiz shohid bo'lasiz. Yaxshi, yaxshi, dedi yasami iltifot bilan Berlioz va telba nemisni qo'riqlab o'tirishdek mashaqqatdan sarosimaga tushgan shoir do'stiga ko'z qisib qo'ydi-da. Shoir do'stiga ko'z qisib qo'ydi-da, Bronnaya ko'chasi bilan Yermolayevskiy tor ko'chasi muyulishga chiqadigan yo'lak tomon otildi. Professor esa darhol sog'ayib, chehrasi yorishib ketdi. Mikhail Aleksandrovich, deb qichqirdi u Berliozning orqasidan. U seskanib ketib orqasiga o'girildi, ammo ismi sharifimni professor bironta gazetada o'qigandirda degan xayolga borib, o'ziga tasalli berdi. Professor esa qo'llarini og'ziga karnay qilib qichqirdi. Nima deysiz? Hoziroq Kiyevdagi pochchangizga telegramma yuboraverishsinmi? Yana Berliozning eti jimirlab ketdi. Kiyevda pochchasi borligini qayoqdan bila qolibdi bu telba? Axir bu to'g'rida bironta ham gazeta hech qachon yozmagan edi-ku. Vojib. Bezdomlining shubhasi to'g'riga o'xshaydi shekilli. Ko'rsatgan hujjati soxta bo'lsa-ya? Juda ham g'ayritabiiy nusxa. Qo'ng'iroq qilish kerak. Darhol qo'ng'iroq qilish kerak. Kimligini bir zumda aniqlab olishadi. Berdiyoz boshqa hech bir gapga quloq solmay chopa ketdi. Xuddi shu payt Bronnaya ko'chasiga chiqaverishda o'rindiqdan bir odam muharrirga peshvoz turdi. Bu odam boya quyosh shu'lasida quyuq va qaynoq havodan vujudga kelgan odamga quyib qo'yganday o'xshab ketardi. Lekin endi u shisha singari tiniq ham, nafis ham emas, balki oddiy odamlardek jismdan tashkil topgan edi. Qosh qoraya boshlagan bu paytda Berlioz odamning mo'ylovi sovuq tovuq patiga o'xshashini, munchoqdek kichkina ko'zlari shirakayf va kinoyali boqayotganini, yuqori tortib kiygan katak-katak matodan tikilgan shimining pochalari ostida esa isqirt oq paypoqlarini aniq ko'rdi. Mikhail Aleksandrovich cho'chib orqasiga tisarildi, lekin shu zahoti ahmoqona o'xshashlik bu. Umuman hozir bu haqda bosh qotirib o'tiradigan payt emas, deb o'ziga taskin berdi. Turniket qidiryapsizmi, o'rtoq, deb so'radi katak shim kiygan nusxa qaltiroq ovoz bilan. Turniket fransuzcha, jamoatchilik joylariga, masalan, stadion, kinoteatr kabilarga odamlarni bitta-bittadan o'tkazish uchun o'rnatilgan aylanuvchi qurilma. Bu yoqqa marhamat qilsinlar. To'ppa-to'g'ri ko'zlagan yeringizga chiqasiz. Yo'l ko'rsatgani mevasiga aslida choraktagi olishim kerak edi sizdan. Salomatlikni tiklash uchun sobiq regent. Nusxa qiyshanglab boshidan jokeylar shapkasini yechgancha qulochini keng yozib ta'zim qildi. Berlioz tilanchi va qiyshang'i regentga quloq solib o'tirmay, turniket oldiga yugurib bordi-yu uni ushladi. So'ng uni aylantirib o'tib, endi tramvay iziga qadam qo'ymoqchi bo'lgan edi, ko'ziga qizil va oq shu'la urildi. Shisha qutidagi tramvaydan ehtiyot bo'l degan yozuv yarq etib yondi. Shu zahoti Yermolayev tor ko'chasidan chiqqan tramvay yangi yotqizilgan izdan Bronnaya ko'chasiga burildi. U muyulishda qattiq bir chiyillab to'g'ri yo'lga chiqib oldi-yu, birdan ichi elektr shu'lasidan yaraqlab ketib tezligi oshdi. Ehtiyotkor Berlioz garchi bexavotir yerda turgan bo'lsa ham, qayta turniket g'altaga orqasiga o'tib turmoqchi bo'ldi va uning bandini ushlab orqasiga bir qadam qo'ydi. Xuddi shu payt qo'li silg'alib, g'altak bandini qo'yib yubordi. Oyog'i tramvay iziga qiyalab tushgan tosh yo'ldan xuddi yaxmalak otgandek sirpanib ketdi. Ikkinchi oyog'i yuqoriga ko'tarilib ketdi-yu, Berlioz tramvay iziga borib tushdi. U biron nimani ushlab olishga urinib chalqanchasiga yiqildi. Ensasi bilan toshga xiyol zarb bilan urildi va shu choq balandda, lekin chap tomondami yo o'ngdami fahmiga bora olmadi. Zarin tusga kirgan oyni ko'rdi. Shu zahoti u g'ayritabiiy tezlik bilan g'ujanak bo'lib yonboshiga o'girildi. O'girildi-yu, o'zi tomonga nihoyatda zo'r shiddat bilan o'qday uchib kelayotgan tramvay haydovchi ayolning dokadek oqargan yuzini va boshidagi qizil durrasini ko'rdi. Berlioz chinqirmadi, ammo butun ko'cha asrlar ovozi bilan jon holatda chinqirib yubordi. Tramvay haydovchi ayol elektr turmizni shaxt bilan tortdi. Vagon tumshug'i yerga inkaydi. Bir zumda silkindi. Vagon derazalarining oynalari dahshatli ovoz bilan chil-chil sindi. Shu choq Berliozning miyasida kimdir jon achchig'ida nahotki deb qichqirib yubordi. Uning ko'z oldida oy yana bir bor oxirgi marta lip etib ko'rindi, lekin u bo'lak-bo'laklarga bo'lina boshlagan edi. So'ng hamma yoq qop-qorong'i bo'ldi. Tramvay kelib Berliozni bosdi. Shunda xiyobon atrofini o'ragan panjara ostiga tosh terilgan qiyalik tomonga dum-dumaloq qora bir narsa shu qiyalikdan tushib, Bronnay ko'chasiga terilgan toshlar ustidan dumalab ketdi. Bu Berliozning tramvay uzib yuborgan kallasi edi.